Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la cea de-a doua epistolă a lui Ioan și aș vrea să vă aduc aminte de invitația lui, sau poate mai potrivit ar fi atenționarea lui cu privire la răsplată. Fiecare credincios trebuie să înțeleagă că lucrează pentru o răsplată și pentru a auzi într-o zi cuvintele bine, rob bun și credincios. În sensul acesta ne aducem aminte de Apostolul Pavel, care la sfârșitul vieții sale pământește a putut să afirme: m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Acum mă așteaptă coroana neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. El scria acestei cuvinte spre sfârșitul vieții sale unui tânăr, Timotei, care era la începutul lucrării sale. În timpul vieții sale, Pavel n-a fost sigur de asta pentru că el a spus la un moment dat că nu vrea să fie găsit nevrednic de ea când va veni în prezența lui Hristos. Prin urmare, se cade să fim foarte atenți, să nu fim prinși în mreaja celor înșelători, pentru că acesta este punctul de la care a pornit discuția legată de răsplată. Inamicul nostru, diavolul, încearcă să ne facă să pierdem răsplata și de aceea se folosește de orice înșelătorie posibilă. Iată ce spune Ioan în continuare. Versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Ați auzit? Vă repet cuvintele sale. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Cuvântul folosit în limba greacă pentru a merge înainte este proago. Ago înseamnă merge și pro înseamnă înainte. Adică sensul acestor cuvinte nu este acela de a încălca o anumită normă, ci de a merge prea departe, mai departe decât este bine. Acesta este sensul pe care Taier îl acordă în lexiconul grec al Noului Testament. Oricine trece dincolo de ceea ce este corect, se află într-una dintre extreme. Să nu uităm că Ioan se referă în primul rând la gnosticii din vremea sa. Ori tocmai acesta este lucrul pe care ei îl pretindeau cu privire la cunoașterea lor. Termenul gnosis înseamnă cunoaștere și ei pretindeau că au mai multă cunoaștere decât toți ceilalți, ceva ce îi plasa într-o clasă superioară a sfinților. Acum, trebuie să recunoaștem că există câțiva sfinți din această categorie și astăzi. Ei simt că întotdeauna au ceva în plus față de noi ceilalți. Din când în când primesc câte o scrisoare de la cineva care îmi spune că îmi lipsește ceva. Sunt de acord, recunosc, așa este. Dar nu cred că ei sunt cei care trebuie să mă spună, mai ales că ei o spun ca și cum la ei s-ar afla ceea ce îmi lipsește mie. Se consideră o categorie superioară de sfinți, deși nu manifestă dragoste în relațiile lor frățești, fapt ce nu dovedește că sunt în Hristos. Vernon McGee are aici o povestire care cred eu că ne ajută să înțelegem și mai bine despre ce este vorba. Când eram copil, spune el, în zona unde locuiam era un grup de oameni cunoscut sub numele de Holy Rollers sau Patinatorii Sfinți. Am participat la câteva din întâlnirile lor când eram tânăr doar pentru puțină distracție privindu-i cum patinează. Cu toate acestea, ei predicau și Evanghelia și unii dintre ei erau credincioși adevărați. Episcopul Moore de la o biserică metodistă, fiind prezent la o conferință a predicatorilor, a fost abordat de un predicator mai tânăr care l-a întrebat: Episcope Moore, ce credeți despre acești patinatori sfinți? Vor merge ei în cer? Episcopul i-a răspuns: vor merge, dacă nu cumva vor trece de locul acela. Vedeți, McGee se referă astfel la dorința aceasta de a fi mai sfânt decât ceilalți. Mi se pare că aceasta este și condiția pe care o pune Ioan aici. Oricine trece dincolo de ceea ce este corect, oricine devine un extremist și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu este a lui Dumnezeu. Citeam cu ceva timp în urmă despre câțiva teologi care s-au întâlnit cu un grup de slujitori ai Evangheliei. Au discutat și împreună au ajuns la concluzia că ei nu mai trebuie să răspundă fundamentaliștilor la întrebări ce țin de naștere din Fecioara lui Hristos, divinitatea și moartea sa pentru păcatele noastre. Ei considerau că aceste probleme sunt deja depășite și nu mai merită atenția lor. Au devenit prea intelectuali, au avut parte de o sfințire de plină și au ajuns la o maturitate de plină în ceea ce privește abordarea unor asemenea probleme. Ei se află acum undeva pe culme și se uită la noi, cei de jos, cu milă, deoarece încă mărturisim credința noastră în divinitatea lui Hristos și în moartea sa pe cruce. După părerea mea, astfel de oameni au luat-o înainte și n-au rămas în învățătura lui Hristos și în felul acesta s-au îndepărtat de Dumnezeu. Nici nu-i de mirare atunci că mulți dintre ei au ajuns la concluzia că Dumnezeu a murit. Dar Domnul n-a murit. Ei au murit în greșelile și în păcatele lor. Nu uitați ce spune Ioan. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Și adaugă, cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Cu alte cuvinte, dragul meu ascultător, dacă rămâi în învățătura lui Hristos, îl ai pe Dumnezeu Tatăl. Îl ai pe Dumnezeu Fiul. În felul acesta ai intrare la Tatăl prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos, prin harul Său minunat și infinit. Cuvântul rămâne implică ceva ce are continuitate, permanență, stabilitate. Cineva a făcut o observație vis-a-vis de programele itinerarului biblic. Dom'le, ascultăm programele astea de 3 ani și n-am văzut o prea mare evoluție a lor. Ar trebui să se mai schimbe câte ceva, să mai schimbe și ei ceva în ele. Vreau să vă spun că am luat aceste cuvinte ca pe un plăcut compliment, pentru că, într-adevăr, în ce privește convingerile cu privire la Dumnezeu, Scriptură și mântuire, nu vreau să mă schimb. Ioan spune aici clar că cel care rămâne în învățătura lui Hristos și nu se schimbă, are și pe Tatăl și pe Fiul. Dar să mergem mai departe, pentru că Ioan adoptă o atitudine radicală față de cei care nu păstrează învățătura curată a Scripturii. În versetul 10 citim, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Nu pot să mă gândesc la o afirmație mai clară decât aceasta, mai tranșantă. Dar cred că este necesar să ne readucem puțin aminte de contextul acestei scrisori. Ioan îi scrie alesei doamne, care, repet, putea să fie o femeie deosebită din biserică, cunoscută pentru ospitalitatea ei. Se pare că era o femeie înstărită care avea condiții de găzduire pentru călători. Era și foarte generoasă. În mod sigur, și unii dintre acești gnostici au trecut pe acolo și au primit găzduire. Ulterior însă, ea a început să pună la îndoială corectitudinea gestului său și a scris apostolului Ioan cum ar trebui să procedeze în situații ca acestea. Ar trebui să-i găzduiască pe acești oameni? Ar trebui să se considere nepoliticoasă dacă nu-i primește? Care ar trebui să fie atitudinea ei față de un eretic, care, deși pretinde că este un urmaș al lui Hristos, îi neagă divinitatea? Ar trebui oare să-l primească la ea în casă? Trebuie să înțelegem, dragi ascultători, că în vremea aceea, în Imperiul Roman nu existau moteluri ca și cele de astăzi. Micuțele hanuri de atunci nu aveau condiții speciale, ci ofereau doar un loc de adăpost. Nu aveai nici măcar un pat, ci trebuia să ți-l aduci pe al tău. Tu, de fapt, închiriai un spațiu unde îți întindeai rogojina pe care dormeai. Se putea ca peste tot în jurul tău să mai fie oameni care să doarmă. Așa erau găzduiți călătorii în vremea aceea. Casele multor credincioși erau deschise evangheliștilor itineranți și învățătorilor în perioada bisericii primare. Aduceți-vă aminte cum stătea și Pavel în casa lui Acvila și Priscila când mergea la Corint. Acesta era obiceiul acelei biserici și, de fapt, în societatea de atunci. Acum, noi suntem departe de acele vremuri, deși practica nu consider că era una rea. Îmi aduc aminte de vremea când eram copil și în comuna noastră veneau mereu predicatori din alte localități. Erau atunci persoane care îi găzduiau și ceea ce mă impresiona era că nu cei mai bogați o făceau, ci oameni de obicei simpli, chiar săraci. La rândul meu, am ajuns să călătoresc în diferite colțuri ale țării și chiar ale lumii. Am fost primit în repetate rânduri cu mare dragoste și m-am simțit foarte bine. Mi-a oferit libertatea de a face tot ce voiam, simțindu-mă ca acasă. Revenind însă la femeia căreia îi scrie Ioan, ea era foarte ospitalieră, dar ea avea acum o nelămurire. Ioan spune, tocmai de aceea, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Și adaugă ceva de care trebuie să ținem seama și cu privire la care trebuie să fim atenți. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Ioan spune clar, dacă oferi găzduire și sprijin unui învățător fals, te faci părtaș faptelor lui rele. De aceea este foarte important să știi unde să-ți direcționezi dărnicia. Domnul Iisus a dat o pildă despre un om care lucra la cineva și era pe punctul de a fi dat afară. Este vorba despre acel episod pe care Luca îl prezintă în Evanghelia sa în capitolul 16. Omul acesta a chemat atunci pe toți datornicii stăpânului său și le-a oferit o reducere considerabilă. El a făcut gestul acesta pentru a le câștiga prietenia, pe care conta foarte mult după pierderea poziției privilegiate în care se afla atunci. Acest lucru a fost necinstit. Domnul Iisus n-a spus că este corect, ci dimpotrivă a arătat clar că este greșit. El a spus căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Sunt astăzi mulți oameni din lume care se pricep la afaceri, care știu să facă bani. Dacă un om din lume are o astfel de înțelepciune în câștigarea și folosirea banilor, cu cât mai mult ar trebui să o aibă un creștin. Care sunt lucrurile care te sensibilizează cel mai mult? O povestire sentimentală sau o poză cu copii orfani dintr-o țară străină? Ești sigur că banii tăi vor ajunge la ei? Pentru că, de multe ori, așa suntem chemați să participăm la lărgirea, la extinderea împărăției cerurilor. Dar te-ai întrebat vreodată dacă nu cumva sprijin ceva ce este împotriva lui Hristos? Nu cumva atunci Dumnezeu te va trage la răspundere pentru aceasta? Trebuie, dragii mei, să fim mai înțelepți decât fii veacul acesteia. Actele de caritate pot să fie astăzi falsuri condamnabile. Din păcate, se ajunge ușor în extreme nedorite. Fie este vorba despre dărnicii care sunt direcționate greșit, fie se ajunge la o blocare a dărniciei. Niciuna dintre aceste situații nu este de dorit. Gândiți-vă ce se întâmplă cu acele dărnicii care nu sunt în mod corect investite. Ele fac parte din resursele necesare înaintării împărăției lui Dumnezeu. Inamicul lui Dumnezeu și al nostru are tot interesul să împiedice această expansiune a împărăției luminii, a împărăției cerurilor. Dacă poate să deturneze aceste resurse, cu atât mai bine. Și atunci începe să pună la cale tot felul de diversiuni. Nu de puține ori apar tot felul de oameni care folosesc aceste resurse în mod abuziv. Ei cer bani și o fac într-un mod atât de dibaci încât primesc o mulțime de bani, dar apoi îi risipesc. Și mai rău, demolează încrederea oamenilor de bună credință, conducând astfel la cea de-a doua situație, când oamenii își închid inimile și nu mai contribuie cu dărnicia lor la împlinirea planurilor lui Dumnezeu pentru extinderea împărăției sale. Știu că sunt persoane care nu sunt de acord cu punctul meu de vedere. De obicei justific această împotrivire prin sloganuri de genul resursele lui Dumnezeu sunt nelimitate. El are grijă de împlinirea planurilor lui. Să știți că sunt întru totul de acord cu aceste afirmații. Așa este. Numai că Dumnezeu nu vrea să facă în chip miraculos ceea ce trebuie să facem noi prin folosirea darurilor pe care El ni le-a dat. El ne-a oferit darul deosebirii duhurilor sau al evaluării, ne-a oferit înțelepciune, pe care El o dă tuturor celor ce o cer cu credință, și multe alte daruri care ne sunt necesare. Apoi, să știți, împărăția cerurilor, ca oricare altă împărăție, are nevoie de resurse, are nevoie de bani. Din punctul acesta de vedere, dragi ascultători, noi toți ar trebui să ne simțim vinovați. Gândiți-vă numai la câți bani sunt investiți în extinderea împărăției întunericului. Reviste, cărți, jocuri, televiziune, filme și multe altele care promovează valorile sau non-valorile întunericului. Promovează acele lucruri care duc la distrugere. cât de greu este să găsești astăzi bani pentru construcția unei biserici, dar cât de repede se construiesc centre de divertisment păcătos și deșențat. Cred că ar trebui să medităm mai mult asupra acestor aspecte și să le tratăm cu mai mare atenție. Nu uitați, dragii mei, noi suntem chemați să fim ispravnici sau administratori ai lucrurilor pe care Dumnezeu ni le oferă pentru a contribui la extinderea împărăției sale. Noi trebuie să folosim totul cu maximă atenție pentru ca totul să fie folosit spre slava lui Dumnezeu. Cred că și Ioan ar vrea să ne spună și mai multe despre acest aspect, dar și despre altele. Oricum, el se apropie acum de încheierea acestei a doua epistole. Iată ce spune el. Aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voie să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin. Cu alte cuvinte, Ioan spune, cred că aș putea să mă exprim mai bine prin cuvinte rostite decât scrise. David spune și el un lucru asemănător, capana unui scriitor iscuțit să-mi fie limba. Când David începe să scrie psalmul 45, un psalm de laudă pentru Domnul nostru, el spune, aș vrea să vă pot vorbi mai degrabă decât să vă scriu. Dragii mei, acesta este unul din motivele pentru care eu iubesc aceste emisiuni radio. Pot să comunic mult mai bine prin exprimare verbală decât prin scris. Prietenii mei, avem nevoie de cuvinte. Avem nevoie de inimi deschise, avem nevoie de comunicare. Acesta este modul în care am fost creați. Încă din momentul în care am fost creați, Dumnezeu a constatat că nu este bine ca omul să fie singur. Vă mai aduceți aminte de acel episod? El l-a creat pe Adam și apoi, într-o bună zi, a pus toate viețuitoarele create să treacă prin fața lui Adam. Este drept, Adam le-a dat atunci nume și gândiți-vă ce memorie impresionantă trebuie să fie avut. Dar nu acesta a fost scopul. Scopul lui Dumnezeu a fost ca Adam să-și dea seama că nu este bine să fie singur. Și el probabil a văzut toate aceste animale trecând două câte două și s-a întrebat, dar eu de ce sunt singur? Și un alt aspect pe care ar trebui să-l observăm din acest eveniment, o altă lecție pe care ar trebui să o învățăm, este că Adam nu s-a entuziasmat atunci când a văzut trecând cățelul sau pisica. Ne-a spus, ei, ia uită companionul meu, ia uită pe cel ce mi se potrivește. Nu, pentru că era nevoie de compatibilitate, era nevoie de comunicare. Și atunci Dumnezeu a adus-o în viața lui Adam pe Eva. Și de atunci, dragii mei, noi căutăm persoane cu care să împărtășim sau adesea simțim această nevoie. Este modul în care creștem. Este modul în care ne dezvoltăm. Dumnezeu știe bine care ne sunt nevoile. Știe că cei credincioși alcătuiesc un trup în care fiecare are o responsabilitate. Are ceva de oferit și are ceva de primit. Este modul în care trupul acesta, funcționând în mod eficient, împlinește planul lui Dumnezeu. Ce păcat, dragii mei, că noi folosim atât de puțin aceste lucruri astăzi. Iată de ce v-aș încuraja, dragi ascultători, să folosiți cuvintele, să folosiți puterea comunicării pentru a zidi, pentru a întări, pentru a mângâia pe cei din jur. Ioan, în mod evident, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a scris aceste lucruri atât de importante, le-a adresat acelei biserici sau acelei doamne, ni le adresează și nouă, și ele au rămas în forma aceasta scrisă ca mărturie peste veacuri. Dar el, dincolo de cuvintele scrise, își dorea să vorbească în mod direct cu aceia pe care îi considera frații săi în credință în Domnul Iisus Hristos, copiii ai lui Dumnezeu. El știa cât de importantă este întâlnirea lor, cât de importantă este comunicarea aceea plină de dragoste. Din păcate, noi folosim adesea cuvintele pentru a răni și ne rănim atât de ușor. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune pentru a acționa așa cum ar trebui să acționeze niște copii ai lui Dumnezeu. Să înțelegem cât de importante sunt relațiile dintre noi și ori de câte ori avem ocazia, să ne adresăm acele cuvinte plină de dragoste, acele cuvinte care pot să aducă mângâiere, acele cuvinte care pot să aducă bucurie. În cele din urmă, Ioan are și un salut personal și spune: copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Se pare că erau copiii unei surori ai alesei, Doamne, deși se poate la fel de bine să fie o biserică soră care trimite salutări acestei doamne și bisericii din acel loc. Dragii mei, astfel se încheie această a doua epistolă a lui Ioan. Ați văzut cât de multe învățături, cât de multe învățături importante am găsit și în rândurile acestea. Rândurile acestea pe care Ioan le scrie, dar care conțin gândurile lui Dumnezeu, conțin sfaturile, conțin principiile după care noi trebuie să ne aranjăm viața de ascultare de voia lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ne dea putere. Avem nevoie de această putere. Duhul Sfânt este cel care l-a inspirat pe Ioan și este cel care vine în sprijinul nostru atunci când îl cerem pentru a ne ajuta să trăim așa cum Dumnezeu așteaptă să trăim în calitate de copii ai Săi. Dragi ascultători, fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.